Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Suntem cu toții conștienți de faptul că acesta este un capitol despre dragoste. Un capitol despre dragoste și am învățat multe despre ea. Aici, la Biserica Grace, știm câte ceva despre adevărata semnificație a iubirii, pentru că ne-am străduit să facem din ea un subiect atât de important. Știm că Scriptura ne învață că dragostea este însăși esența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Știm că Scriptura ne învață că cea mai înaltă expresie a iubirii este Domnul Iisus Hristos. În Ioan 13:1 se spune: și fiindcă îi iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt, exemplu perfect al celui care iubește. Știm că tipul de iubire despre care vorbește Biblia este o iubire care, conform Apostolului Pavel din Efeseni 3, întrece orice cunoștință. Și numai prin Duhul Sfânt putem înțelege adâncimea, înălțimea și lărgimea dragostei. Știm că este un fel de iubire care, oricât de minunat ar fi adevărul, a fost urnată în inimile noastre, conform Roman 5:5. Și în felul acesta, dragostea este un lucru foarte dominant, este natura lui Dumnezeu exprimată în Hristos, dincolo de înțelegerea umană și, totuși, revărsată prin credincioși. Ce adevăr extraordinar este acesta? Am definit dragostea. Am spus că dragostea nu este un sentiment, dragostea nu este o emoție, ci dragostea este un spirit de sacrificiu de sine. Este dorința de a face ceea ce este necesar pentru altcineva, chiar dacă aceasta înseamnă sacrificarea ceva de care am nevoie sau pe care îl posed. Iubirea trebuie să fie un lucru dominant în viața unui creștin, atât de mult trebuie să fie modul de viața unui creștin, încât un creștin să poată fi de fapt recunoscut în virtutea iubirii sale. În esență, Iisus a spus că prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În 1 Ioan capitolul 2, împreună cu alte câteva locuri din aceeași scrisoare, se spune: cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină. Cu alte cuvinte, creștinii sunt oameni care își iubesc frații. În capitolul 3, versetul 16, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Și spune: copilașii mei, să nu iubim cu vorba nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Viețile noastre, deci, sunt caracterizate de iubire. De fapt, este atât de mult caracterizarea unui creștin încât judecata finală poate fi determinată pe baza dragostei. Uitați-vă împreună cu mine pentru o clipă la capitolul 25 din Matei. În Matei, capitolul 25, versetul 33, avem judecata oilor și a caprelor care are loc la a doua venire a lui Hristos. Acolo se spune: va așeza oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. Acum, există separarea dintre națiunile credincioase și cele necredincioase. Cum observați, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Acum vedem scena. Hristos dă împărăția unora speciali, unor indivizi, speciali li se oferă împărăția. Pe ce bază li se acordă această împărăție? Observați versetul 35. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost trăind și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiind sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? De răspuns împăratul le va zice: adevărat, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, una dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Acum, ceea ce este interesant în legătură cu acest lucru este faptul că Iisus stabilește cine intră în împărăție pe baza faptelor lor de iubire. Este aceasta mântuirea prin fapte? Nu! Este pur și simplu realitatea pe care o spune Iacov. Este faptul că adevărata mântuire rezultă în fapte, iar acestea vor fi fapte mânate de iubire. Poți recunoaște un om după modelul de viață, pentru că modelul de viață este determinat de natura omului. Iar o natură nouă creează dragoste, iar dragostea atunci când este o roadă a Duhului determină comportamentul. Așadar, Iisus îi judecă pe oameni după faptele lor de dragoste, deoarece acestea sunt o manifestare a naturii noi. Deci, vedeți, dragostea este extrem de vitală pentru credincios. Iar acest capitol extraordinar te copleșește cu realitatea iubirii. De fapt, săptămâna aceasta mă gândeam că aș vrea să pot predica acest capitol despre iubire, să trec prin el și să sărbătoresc iubirea de la început până la sfârșit. poate spuneți, de ce nu faci asta? Pentru că mă blochez la versetul 8. Și motivul pentru care mă blochez este că există un cuvânt acolo și cuvântul este limbi sau limbaj. Și știți ce? Aceasta este o problemă în zilele noastre și trebuie să vorbesc despre ea. Săptămâna aceasta mi-am dorit să fi trăit acum 100 de ani, pentru că dacă aș fi trăit acum 100 de ani, aș fi putut veni și aș fi putut predica capitolul 13. Și când aș ajunge la versetul 8, aș spune limbile, ei bine, asta este ceva din epoca apostolică și nu mai există, așa că vom continua. Dar nu pot spune asta pentru că este ceva ce se întâmplă astăzi și este ceva despre care trebuie să vorbim. Mă gândeam că ar fi drăguț dacă am putea vorbi despre iubire și să o lăsăm așa. Dar cred că este mai bine să ne ocupăm de această chestiune pentru că reprezintă o problemă. Știți, este destul de trist că lumea nu înțelege dragostea. Și cred că noi, cei care vorbim despre dragoste și care spunem că trebuie să trăim în dragoste, nu numai că trebuie să o trăim legat de lume, dar trebuie să înțelegem că trebuie să existe un spirit iubitor, chiar și atunci când vorbim despre o problemă ca aceasta. Este foarte important. Lumea nu înțelege deloc iubirea. Când lumea spune te iubesc, asta înseamnă mă iubesc pe mine și te vreau pe tine. Acesta este într-adevăr un lucru egoist. Alan Redpath spune o poveste despre o fată care era total descurajată. Și a sunat pastorul și i-a spus, o, pastore, ce mă fac? Ea spunea, este un bărbat care mă iubește atât de mult încât spune că dacă nu mă mărit cu el, se va împușca. Iar pastorul i-a spus, nu face nimic, lasă-l să se împuște. El a spus, o, astfel de amenințare nu este dragoste, este egoism pur. Pastorul are dreptate. El nu spune, te iubesc, spune, mă iubesc pe mine și eu am nevoie de tine. Dar lumea nu înțelege. Dar noi trebuie să demonstrăm asta lumii. Și știu că nu este la fel de simplu ca a iubi lumea, este la fel de simplu ca a lăsa lumea să vadă că ne iubim unii pe alții, chiar și atunci când nu suntem de acord, vedeți? Asta trebuie să existe acolo. Și oamenii care sunt implicați în mișcarea carismatică și în mișcarea vorbirii în limbi și așa mai departe, mulți dintre acești oameni sunt frații și surorile noastre în Hristos. Și la urma urmei, dragostea este un lucru etern, iar darurile vor trece, oricum, nu-i așa? Și trebuie să ne păstrăm perspectiva. Dar trebuie de asemenea să vorbim despre acest subiect și să facem ceea ce spune în Efeseni 4. Trebuie să spunem adevărul în dragoste. Așa că vom continua și vom face asta, dar mi-aș dori să nu fim nevoiți. Acum, capitolul are 4 părți, adică 1 Corinteni 13, are 4 părți. Și le-am discutat deja pe primele două. Suntem la cea de-a treia, începând cu versetul 8. Am abordat versetul 8 data trecută. Vom discuta din nou despre versetul 8 și de data aceasta. Și ne-am gândit că am putea ajunge la versetele 9 și 10, dar asta va fi data viitoare. Versetul 8 este încărcat cu lucruri bune. Vorbim despre permanența dragostei. Am discutat despre proeminența dragostei. Aceea este atunci când spune, dacă nu am dragoste, nu sunt nimic. Iubirea este proeminentă în toate. Am discutat despre perfecțiunea iubirii. Aici descrie fiecare virtute a dragostei în versetele 4 la 7. Și acum permanența dragostei. Acum, ce spune el despre permanența iubirii? E bine, el face aici o comparație între darurile spirituale și dragoste. Deoarece corintenii au înălțat darurile la un loc de mare prioritate. Atât de mult încât au făcut din darul totul. Ei deciseseră că adevărata problemă în viața creștină era folosirea darului tău și punerea lui în valoare. Și bineînțeles căutau să iasă în evidență. Erau lăudăroși, spirituali și falsificaseră adevăratele daruri. Exprimau darurile în mod firesc. Aveau o gelozie teribilă față de oamenii cu anumite daruri, așa că au fabricat unul fals pentru a concura. În biserica din Corint, atunci când se reunea, era un haos absolut. Iar Pavel trebuie să spună în capitolul 14, mai bine lăsați lucrurile să fie făcute decent și în ordine, în loc ca toată lumea să țipe și să strige și să-și facă treaba în același timp. Și astfel ei tocmai împinseseră darurile complet în afara perspectivei și spre excluderea absolută a realității lucrului cu adevărat important care era dragoste. Așa că Pavel spune, ați făcut atâta caz de daruri, așa că dați-mi voie să vă ofer o mică comparație între darul și dragoste. Comparația lui este următoarea. Darurile sunt doar pentru un timp. Dragostea este veșnică. Ar fi cel mai bine să te specializezi în ce este etern. Și o spune în trei feluri. Darurile sunt temporare, darurile sunt parțiale și darurile sunt elementare. Și în aceste trei afirmații, el spune de fapt, darurile sunt doar o parte a scenei trecătoare. Dar tu trebuie să te ancorezi în relații care sunt veșnice. Iar această ancorare va fi pe baza ancorei dragostei. Acum să ne întoarcem la versetul 8. Pavel spune practic un singur lucru în restul capitolului. Dragostea nu va pieri niciodată. Acesta este clar apogeul, punctul culminant a tot ceea ce a spus el. Acesta este apogeul absolut. Dragostea nu dă greș niciodată. Și apoi el vine să explice ce vrea să spună. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Apoi continuă să explice. Pentru că toate aceste lucruri sunt parțiale, toate aceste lucruri sunt elementare. Ele aparțin prunciei, dar iubirea este eternă. Acesta este întregul mesaj din restul capitolului. Acum permiteți-mi să vă reamintesc ce am discutat data trecută, astfel încât să vă fie foarte clar în minte, pentru că este un punct important. Prorociile se vor sfârși, spune traducerea King James. Ele vor fi făcute inoperante, spune verbul grecesc, sau vor fi abolite, vor fi aduse la sfârșit. Cunoștința la finalul versetului va avea sfârșit, va fi abolită. Același verb, verbul catargeo, pentru cei cunoscători de greacă. Verbul înseamnă pur și simplu a fi abolit sau a fi făcut inoperant. Este la forma pasivă. Profeția și cunoașterea vor fi făcute inoperante. Cum observați, ambele au același verb. Ambele sunt la pasiv, iar în verbul pasiv subiectul ce primește? Acțiunea. Deci ceva oprește profeția și cunoașterea. Ceva va opri profeția și ceva va opri cunoașterea. Ele vor fi făcute inoperante de un alt lucru care acționează asupra lor. Aceasta este utilizarea diatesei pasive. Dacă ai spune am fost lovit, atunci trebuie să existe ceva care să te fi lovit, corect? Și aceasta este, în esență, utilizarea pasivului. La fel și aici. Acestea două vor fi scoase din funcțiune, ceva acționând asupra lor. Și am aflat despre ce este vorba. Este în versetele 9 și 10. Căci cunoaștem în parte, vorbim aici de cunoaștere, și prorocim în parte, vorbim aici de profeție, și acestea două apar acolo. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși sau va deveni inoperant. Același verb, catargeo, din nou. Deci profeția și cunoașterea vor fi catargeoite. Când vor fi catargeoite? Când va veni lucrul desăvârșit? Acum, v-am spus că vom discuta săptămâna aceasta despre care este lucrul desăvârșit. Dar nu o vom face. Va trebui să așteptăm până săptămâna viitoare. Ne pare rău pentru asta. Din cauza timpului, vrem să acoperim și alte lucruri înainte de a ajunge acolo. Există atât de multe în acele spații albe dintre versete. Acum veți observa, dând puțin înapoi, că în versetul 8 avem profeția și cunoștința devenite inoperante, într-o formă pasivă. Dar când ajungem la limbi, este un verb total diferit. Verbul este pauo, care înseamnă a opri. Este la diateza reflexivă. Și în greacă este la fel reflexivul. El accentuează activul. Limbile se vor opri de la sine. Este folosit de 15 ori în Septuaginta și redat astfel. A se opri complet, a se termina, a se opri, a se completa, a se termina de la sine, ceea ce înseamnă că nimic nu oprește limbile. Nu lucru desăvârșit. Lucru desăvârșit oprește doar cunoașterea și profeția. Uitați-vă la versetul 9. Cunoașterea și profeția sunt menționate în versetul 9. Limbile nu apar niciodată. De ce? Se opresc de la sine înainte să vină lucrul desăvârșit. Limbile se vor opri. Acum am discutat data trecută dacă s-a întâmplat așa și v-am sugerat că răspunsul este că limbile au încetat într-adevăr. Au încetat. Și au existat două motive și v-am dat tot felul de subpuncte. Dar în esență există două motive pentru care credem că limbile au încetat. Numărul 1. Scopul vorbirii în limbi a luat sfârșit. Vă amintiți că darul limbilor avea practic un scop triplu. Rezumând, în primul rând era o sursă de revelație divină. Dumnezeu vorbea revelația prin acest dar. Acum, când Biblia a fost completă, mai este nevoie de alte revelații? De niciuna. Așadar, natura revelatoare a celui dar a încetat. În al doilea rând, a fost un semn miraculos pentru a-i autentifica pe apostoli și profeți în epoca apostolică. Deoarece nu exista o scriptură scrisă care să confirme ceea ce ei predicau, Dumnezeu i-a asistat cu semne și minuni și daruri și așa mai departe. A fost un dar semn de natură miraculoasă pentru a atesta puterea divină, supranaturală a apostolilor și profeților. Acum, nu mai există apostoli și profeți care să autentifice Evanghelia. Ea este autentificată în virtutea faptului că un om este de acord cu ceea ce a fost scris și propovăduit sfinților. Nu mai încercăm să apărăm apostolii prin semne miraculoase, așa că a încetat să mai fie un dar al semnelor. Cea de-a treia utilizare a lui a fost ca un semn judiciar pentru Israelul necredincios, împlinind Isaia 28:11. A fost un semn judiciar al judecății viitoare pentru Israelul necredincios. Acea judecată a venit în anul 70 după Hristos. Națiunea a fost distrusă, iar acest lucru a fost împlinit. Prin urmare, astăzi nu mai există niciun motiv pentru ca limbile să fie un semn pentru Israelul necredincios. Așadar, nu are nicio funcție ca sursă de revelație, nu are nicio funcție ca semn miraculos de dovedire a apostolilor și profeților și nu are nicio funcție ca semn pentru Israel cu privire la judecata lor. Prin urmare, rațiunea sa de a fi nu mai există, așa că spunem că încetează din lipsă de scop. În al doilea rând, al doilea motiv pentru care credem în încetarea limbilor este faptul că istoria spune că au încetat. La fel și 1 Corinteni 13:8. Se spune că limbile se vor opri de la sine. Ne uităm la istorie și ele au încetat. De fapt, până în anul 500, de la nașterea bisericii, până în anul 500 după încheierea erei apostolice, nu există nicio înregistrare a bisericii care să fi vorbit vreodată în limbi sau a cuiva din biserică, cu excepția doi oameni, Montanus și discipolul său și urmașul său, Tertulian, și a menționat. Și Montanus a fost în secolul al doilea, Montanus credea că el era Duhul Sfânt, a fost un eretic. Avea niște femei care îl însoțeau și vorbeau în extaz și profețeau. El credea că împărăția lui Dumnezeu urma să vină în Frigia și că va fi înființată în satul său. A fost un eretic, iar discipolul său Tertulian a fost și el etichetat drept eretic. Ei au fost cu adevărat desconsiderați de biserică. Linia principală a bisericii nu a avut o astfel de apariție și v-am citit multe citate din părinții bisericii care afirmă că ei nu aveau cunoștință despre acest lucru ca fiind ceva existent pentru biserică. Și apoi am văzut că în restul istoriei bisericii, până în secolul al XX-lea, nu există nicio relatare despre vorbirea în limbi, cu excepția unor incidente izolate în rândul grupurilor eretice. Niciodată acest lucru nu a făcut parte din biserica principală. Niciodată nu a făcut parte nici măcar din doctrina reformei. Niciodată nu a făcut parte din biserică. Și nu a fost inițiată într-un mod obișnuit în creștinism până în 1901. Deci ceea ce este interesant în legătură cu asta este că aveți 1800 de ani în care limbile au încetat. Veți spune, dar stați puțin. A existat printre acele grupuri. Da, dar acelea erau toate grupuri eretice. Întrebarea este pur și simplu aceasta. Cel mai probabil, acele grupuri nici măcar nu erau creștine. Dar în creștinismul tradițional, în cadrul Bisericii lui Iisus Hristos, nu a existat până în 1901, când a apărut în Kansas și s-a răspândit în California. Și acum știți unde ne aflăm. Acum, ceea ce este interesant este că frații și surorile noastre carismatice trebuie să trateze acest lucru în unul din două moduri. Numărul unu, îi spun că bine noi și îi fac... Ei spun următorul lucru, noi îi recunoaștem pe Montanus și pe Mother Ann Lee și noi îi recunoaștem pe unii dintre acești oameni ciudați care au vorbit în limbi la intervale de 300 sau 400 de ani în biserică. Dar făcând asta, vedeți, ei se așează într-o tradiție eretică. Ei spun, mișcarea noastră a fost parte a ereziei bisericii timp de ani de zile. Și nu sunt sigur că asta vor să spună. Există doar o singură alternativă pentru un carismatic și aici cred că se află cei mai mulți dintre ei. Cei care chiar se gândesc serios la asta. Ei spun, a încetat, dar începe din nou. Și vor spune următorul lucru. Pentru că suntem acum în ultimele zile și Dumnezeu ne dă revărsarea din ultimele zile a Duhului Său. Acesta este cel mai rezonabil punct de vedere pe care îl vor prezenta. O să vă spun ceva interesant despre acest punct de vedere. Acesta este punctul de vedere pe care îl avea Montanus, pentru că l-au întrebat, unde a fost dacă tocmai a apărut la voi? Unde a fost în ultimii 150 de ani? Iar el a spus, a fost restaurat acum pentru că acestea sunt ultimele zile și împărăția lui Dumnezeu vine chiar acum și va fi în Frigia și sediul va fi în satul meu. Vedeți, el a spus același lucru. Și astfel, în zilele noastre, îi întrebăm unde a fost asta în ultimii 1800 de ani. Iar ei ne răspunde, bine, a fost restaurată. Și păi, ce scriptură folosiți? Și invariabil, vreau să vă întoarceți acolo cu mine. Ei merg la capitolul 2 din Ioel. Iar Ioel, capitolul 2, este textul pe care îl folosesc pentru a apăra faptul că limbile au fost restaurate în ultimele zile. Și vreau să vă uitați cu atenție împreună cu mine la Ioel 2 și voi vedea dacă nu vă pot ajuta să înțelegeți ce spune. Iar versetul pe care îl folosesc este de asemenea consemnat în Fapte 2 cu 17. Și ne vom uita la el în câteva momente. Acum observați Ioel 2 cu 28. Iată pasajul. Și este înregistrat de Petru la cincizecime. Și de aceea fac legătura. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Acum observați, în ultimele zile îi spun, Dumnezeu își va turna Duhul peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii și așa mai departe. Și El își va revărsa Duhul. Iar ei spun următorul lucru, experimentăm revărsarea Duhului Sfânt din zilele de pe urmă. Acum, există mai multe probleme cu asta și vreau să vă arăt care sunt acestea. Și voi reveni la versetul 20. Acum, dacă te uiți la acest pasaj din punct de vedere profetic, și cred că atunci când te ocupi de pasaj, trebuie să te ocupi de el ca de o profeție din cauza faptului că profeția viitorului, din cauza faptului că versetul 31 spune că acest lucru este înainte de ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Și știm că ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului este a doua venire. Iar el vorbește acolo despre semnele din ceruri. Deci avem de-a face cu profeția vremurilor din urmă. Sunt convins. Acum uitați-vă la versetul 20. Voi depărta de la voi pe vrăjmașul de la miază noapte. Îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu. Acum, când este Israel confruntat cu armate de la miază noapte? În ce perioadă de timp? În timpul necazului. În timpul marelui necaz, Israel va fi sub asediul unei mari armate de la miez noapte, a unei mari puteri nordice. Puteți citi acest lucru în cartea lui Daniel. Și vor fi asediați de această mare armată de la miez noapte. Dar armata de la miez noapte va fi învinsă. Când va fi învinsă acea mare armată? La care victorie măreață? Când va veni Hristos în marea victorie de la Armagedon. Corect. Ce se întâmplă imediat după Armagedon? Din câte știm noi, instaurarea împărăției. Hristos se întoarce la Armagedon, câștigă victoria, judecă națiunile și își instaurează împărăția. Acum, acest moment este redat chiar aici. Armata din nord este înfrântă în versetul 20, imediat ajungi la versetul 21 și faci un pas în împărăție. Acum priviți, nu te teme, pământule. Adică știu că ați fost sub un asediu teribil și război și vărsare de sânge. De fapt, știm că, în timpul necazului, sângele va fi la fel de adânc până la zăbalele unui cal pe lungime de 320 de kilometri. Corect. O spune Apocalipsa. Deci țara a fost pur și simplu defrișată din nou. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și înveselește-te căci Domnul face lucruri mari. Nu vă temeți, fiare de pe câmp, căci izlazurile pustiului iarăși vor înverzi. S-ar putea să nu aveți ce mânca pentru o vreme, dar apoi ceva se va întâmpla în mod dramatic. Pomii își vor da roadele, smochinul și vița își vor da rodul. Ceea ce se va întâmpla în împărăție va fi o proliferare a recoltelor și a creșterii, iar lucrurile vor exploda. Citiți Isaia unde se spune că deșertul va înflori ca un trandafir și că lucrurile vor răsări, că vor apărea râuri în deșert și toate aceste lucruri minunate în împărăție, iar el va reface pământul. Versetul 23. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci el va da ploaie la vreme și va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Acum ascultați. Acest lucru este extraordinar. Știți că oamenii fac mare caz de ploaia timpurie și de ploaia târzie. Știți ce înseamnă ploaia timpurie? Este atunci când plouă toamna, iar ploaia târzie este atunci când plouă primăvară. În Israel este ploaia timpurie de toamnă și ploaia târzie de primăvară. Și acestea sunt lucrurile care au asigurat recoltele. Dar el spune, când veți ajunge în împărăție, veți avea ploaia timpurie și ploaia târzie în prima lună. Veți primi atât de multe ploaie când începe împărăția, încât totul va crește ca o nebunie. Ceea ce în mod normal trebuie să așteptați pentru ploaia sezonieră, Dumnezeu va arunca ploaie și va face totul să crească. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care au mâncat lăcustele Arbeh, Elec, Hasil și Gazam, oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Nu mai existau acele lucruri distrugătoare și toate culturile care au fost pierdute atunci vor prolifera, fiind restaurate. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Nu va fi niciodată ocară, niciodată. De ce? Asta trebuie să fie împărăția. Îl vor lăuda pe Domnul, îl vor lăuda pe Domnul. Știți pe cine laudă în prezent Israel? Îl laudă pe Dumnezeul Atotputernic, vedeți? Acela este cel în fața căruia se înclină în prezent. Trezirea nu a avut încă loc. Și vei ști că eu sunt în mijlocul lui Israel. Când va fi Domnul în mijlocul lui Israel? Când Hristos se va așeza pe tronul său în cetatea lui David. Corect. Și va domni. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Vedeți, acesta este marele moment când oamenii sunt în țara lor, când recoltele încep să crească, când izvoarele apar în deșert, când totul înflorește ca un trandafir, când plouă în prima lună, cât ar ploua într-un an întreg de ploaie și totul crește. Și totul se revarsă și nu există ciumă și nu există molime și toată lumea se închină lui Dumnezeu și toată lumea laudă pe Dumnezeu. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în istoria lui Israel. Asta este o caracteristică specifică împărăției. Acum priviți. Versetul 28 vine atât de clar și se va întâmpla. Care este următorul cuvânt? După aceea. După ce? După ce împărăția a început. Voi turna Duhul meu. Acum ascultați, oameni buni. Această profeție nu poate fi împlinită decât după ce împărăția este instaurată. Este o profeție a împărăției. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Doar ca să știți ce zi este, el continuă să descopere cum va veni acea zi. El spune, voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Cu alte cuvinte, toate acestea, spune el, vor urma acestei mari judecăți, iar apoi va fi instaurată împărăția. Vedeți, ceea ce spune el, și trebuie doar să vă uitați la asta, un simplu învățăcel al Bibliei, care citește o Biblie în engleză, ar putea vedea. Eu am văzut și nu sunt un savant și nu știu prea multe despre ebraică. Doar am citit și am verificat câteva cuvinte ebraice. Tot ceea ce am vrut să știu a fost dacă după înseamnă după. Și, într-adevăr, după înseamnă după. Este după ce împărăția a început, după ziua Domnului, cu toate semnele și minunile. O, asta nu s-a întâmplat. După ce armata din nord a coborât deja și a fost înfrântă, după ce împărăția a fost instaurată, după ziua Domnului, atunci voi turna Duhul meu. Ascultați, același lucru în Ezechiel 36. În împărăție, spune el, vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați, vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi. După ce veți fi în țară, după ce veți fi regăsiți în împărăție, citiți asta. Este în Ezechiel 36. O vedeți, oameni buni? Nu puteți să luați acel verset și să-l scoateți pur și simplu și să-l faceți să spună ce vreți voi. Acum, pentru mine, este doar un caz închis. Pur și simplu, nu există nicio bază pentru a crede că Ioel ar avea ceva de a face cu scena actuală. Iar unii dintre ei spun chiar că ploaia timpurie a fost la cinzecime, iar ploaia târzie este acum. Și că el, când a dat ploaia din tâi, el dă acum ploaia din urmă. Oameni buni, în primul rând, asta este doar H2O simplu. Asta nu se referă la vorbirea în limbi. Este doar, vorbește doar despre apă. Practic, apa, simplă și binecunoscută. Acum, unii oameni spun, e bine, există o metaforă aici. E bine, dacă există o metaforă, atunci aceasta este că ploaia timpurie a fost împărăția davidică, iar ploaia din urmă este împărăția lui Mesia. Aceasta ar fi singura imagine pe care ar oferi-o, unde spune, ați avut moderat ploaie timpurie, cu alte cuvinte, împărăția lui David a fost frumoasă, dar a avut problemele ei, dar în ploaia târzie veți obține toate lucrurile bune. Așadar, dacă vreți o metaforă, atunci ar fi comparație între împărăția lui David și cea lui Mesia, dar cu siguranță nu are nimic de a face cu cinzecimea și cu anul 1901. Deci, vedeți, este destul de clar că acest lucru trebuie să fie în viitor. Deci atunci nu putem spune că mișcarea carismatică actuală împlinește el 2:28. Și când nu poți spune asta, nu ai nicio altă susținere scripturală care să susțină actuala mișcare, niciuna. Nu există niciun text care să susțină că Dumnezeu ar face acum ceea ce a făcut în epoca apostolică cu referire la darul limbilor. Nu există. Iar acești oameni care vor să afirme că aceasta este epoca revărsării Duhului se înșală. Aceasta nu este epoca revărsării Duhului. Tot ceea ce spune întreaga Biblie despre această epocă se referă la Israel. Nu vedeți asta. Și Duhul lui Dumnezeu nu a fost încă revărsat peste Israel. Există doar o rămășiță acum. Nu-i așa, doar o rămășiță. Trebuie să așteptăm până când se termină necazul, până când se termină a doua venire, până când Iisus se așează împărăția și domnește în Ierusalim. Și apoi Duhul Său va fi revărsat peste orice făptură. Și știți ce mă interesează pe mine? Este că, chiar și atunci, nu se spune că cineva va vorbi în limbi, nu-i așa? Și este foarte clar cu privire la ceea ce spune. Profeție, vise, viziuni. Vorbire în limbi? Nu. De ce? Pentru că atunci când limbile au încetat, limbile au încetat. Nu spune că se vor opri până puțin mai târziu, notă de subsol, când se vor întoarce din nou. Nu, nu spune și nu le vedeți reluate nicăieri. Să mergem la fapte 2, pentru că toată lumea va întreba, e bine, dacă este adevărat, John, despre textul lui Ioel, atunci de ce îl citează Petru în ziua cinzecimii? Și aici este locul în care prietenii noștri iubiți devin confuzi, cred și poate că au nevoie doar să fie învățați. Iar eu știți voi, le voi acorda beneficiul îndoielii că pur și simplu nu au fost învățați cum trebuie în această privință. Dar în fapte 2, Petru se ridică după cinzecime și după vorbirea în limbi și spune că aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. Ei bine, vedeți, ei spun, bine, uitați-vă chiar acolo, îl aveți pe Petru spunând că ceea ce s-a întâmplat la cinzecime este revărsarea Duhului. Acum, vreți să dați puțin înapoi și să înțelegeți ceva? În ziua cinzecimii, versetul 19, au fost minuni în cer și semne pe pământ? A fost sânge și foc și vârtej de fum? S-a transformat soarele în întuneric și luna în sânge și a venit ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului? Bineînțeles că nu. Va avea loc în viitor, în viitor. Acum ascultați. El vorbește despre venirea împărăției, despre instaurarea împărăției. El îl citează pe Ioel și poate vei spune, bine, dar ce are de-a face asta cu ziua cinzecimii? Doar cu asta. Acum ascultați. Ceea ce s-a întâmplat la cinzecime, le spune Petru, a fost o privire preliminară asupra felului de putere pe care Duhul Sfânt o va elibera peste orice făptură în împărăție. A fost un lucru mic, minuscul, localizat într-un orășel mic, minuscul, numit Ierusalim, într-o țară mică, numită Israel, peste o mână de oameni minusculă, era 120. și urma să fie pentru ei și pentru oamenii din jur un semn a ceea ce Duhul lui Dumnezeu va face într-o zi în întreaga lume. Vedeți? A fost o licărire a împărăției și este exact ceea ce se înțelege în Evrei 6:5, când scriitorul către evrei le spune oamenilor care erau acolo, ați gustat din puterile veacului viitor. Ați gustat puțin din tipul de putere care va fi manifestat în împărăție atunci când Hristos va veni în ziua aceea mare și înfricoșată Domnului. Înțelegeți? A fost doar o privire, doar au gustat. Unul dintre marii cercetători ai Bibliei din secolul al XIX-lea a fost George N. H. Peters. Iar el a spus în felul următor, citez, botezul de la cinzecime este o promisiune de împlinire în viitor, evidențiind ceea ce Duhul Sfânt va face în veacul viitor. Am încheiat citatul. El a avut dreptate. Un teolog contemporan, Helmut Tillich, din Germania, un teolog german foarte strălucit, susține același punct de vedere și are o declarație foarte frumoasă. El spune, miracolele din primul secol, lucruri precum limbile, îmi place asta, sunt fulgerele de la orizontul împărăției lui Dumnezeu. Are dreptate. Ele sunt fulgerul de la orizontul împărăției lui Dumnezeu. El spune, aceste miracole sunt fulgerele care ne atrag atenția că, dincolo de acel orizont, există o împărăție viitoare. Și asta este exact ceea ce s-a întâmplat la cinzecime. Dar, prea iubiților, aceasta nu a fost împlinirea profeției lui Ioel, care încă trebuie să se împlinească în împărăție. Acum veți spune, de ce petreceți atât de mult timp pe acest subiect? Pentru că acesta este singurul pasaj de care ei se agață pentru a apăra faptul că revărsarea Duhului va avea loc și vor să o definească ca fiind acum. Nu poate fi definită ca fiind acum. Prin urmare, nu există nicio dovadă scripturală care să susțină continuitatea limbilor. În primul rând, nu există niciun motiv pentru aceasta. V-am arătat care au fost motivele sale și ele nu există. Istoria arată că vorbirea în limbi a încetat. În al treilea rând, nu există nimic în Biblie care să susțină faptul că se va întoarce în epoca bisericii. Versetul spune de 15 ori în Septuaginta că se va opri, iar această formă, atunci când este folosită, înseamnă că se va opri. Nu există niciun motiv să credem că va reîncepe. Nu vă puteți folosi de Ioel 2:28 pentru a spune că se va întâmpla din nou, deoarece aici vorbim de revărsare din două motive. Motivul numărul 1. Ioel nu a spus niciodată că limbile vor reveni atunci când va veni revărsarea. Și motivul numărul 2. Aceasta nu este acea revărsare. Și ideea întregului argument este că limbile se vor opri. Asta este ceea ce spune Pavel și puteți să vă mișcați în jurul Bibliei și nu le veți găsi începând din nou. Oamenii spun, ei bine, ce ziceți de Luca 11, unde se spune că el va da Duhul Sfânt celor care îl cer și că dacă cereți pâine, vă va da o piatră? Și noi cerem Duhul Sfânt și cerem vorbiri în limbi și primim. Da, dar dacă cereți ceva ce Dumnezeu nu dă într-un anumit timp, atunci ar putea să primiți ceva care nu vine de la el. Asta este foarte clar. Oamenii spun, ei bine, i-am cerut Domnului. Da, dar poate că Domnul nu le dă. Și dacă nu ți-l dă și dacă Satana știe că îl dorești destul de mult și că ai o cerere necalificată, îți poate da un înlocuitor dezvoltat satanic. Și știți de ce trebuie să fiți atenți, oameni buni. Și acesta este un lucru atât de periculos. Nu lăsați experiența să schimbe ceva. Nu lăsați pe nimeni să vină și să spună, nu-mi pasă de Ioel 2:28, fapte 2. Nu-mi pasă de 1 Corinteni 13. Tot ce știu este că mi s-a întâmplat mie. Știți că asta spun ei. Binecuvântate să fie inimile lor. Mi s-a întâmplat mie, nu puteți nega experiența mea. Ei bine, da, dar experiența, adică de ce avem nevoie de asta? Aduceți experiența voastră la asta. Oamenii au experiențe peste tot. Dragii mei, oamenii din AT, analiza tranzacțională, TM, meditația transcendentală, toate celelalte lucruri ciudate care se întâmplă în lumea noastră, în fiecare religie de pe glob, oamenii au experiențe. Bețivii au experiențe, dar le trece prin somn. Nu au fost niciodată reale, să știți. Se luptă cu DT-urile sau cu orice altceva, știți. Există o diferență între, știți voi, a judeca realitatea, cel mai rău judecător al realității este experiența umană. E bine, veți spune, atunci în regulă, John, dacă vrem să rămânem la cuvânt, atunci trebuie să spunem că darul a încetat. Da, bine. Și atunci, dacă ceea ce se întâmplă astăzi nu este scriptural, atunci ce este? Oare ce se întâmplă pentru că toți acești oameni fac asta? Ei bine, permiteți-mi să vă dau câteva sugestii de răspuns. În primul rând, este foarte posibil ca unele dintre ele să fie satanice și demonice. Satanice și demonice. Acum lăsați-mă să ilustrez ce vreau să spun prin asta. Fiecare religie falsă din lume a fost generată de același individ. De cine? De Satan. Vechiul Testament spune, toți Dumnezeii popoarelor sunt demoni. Vă amintiți asta? Există un demon în spatele fiecărui sistem fals. Satan lucrează în religia falsă, așa că puteți crede că ori de câte ori limbile apar într-o religie falsă, sursa lor de bază este Satan sau demonii. De exemplu, mormonii susțin că pot vorbi în limbi. Enciclopedia Britanică, o puteți verifica, citează multe cazuri de vorbire în limbi la păgâni, în cadrul ritualilor lor de cult. Dillow spune în cartea sa, care este o carte utilă, Joseph Dillow, a scris despre asta. El spune, D.C. Graham povestește despre o fată din Sichuan, o provincie din China care a fost posedată de demon și a început să rostească cuvinte incoerente. Edward Langston spune că în partea de est a Africii, multe persoane posedate de demoni vorbesc fluent în Swahili sau în engleză, deși în condiții normale nu înțeleg niciuna dintre aceste limbi. Junod raportează că în rândul poporului Tonga din Africa, atunci când un demon este exorcizat, persoana cântă un cântec curativ pe care îl compune ea însăși. De obicei, cântecele sunt în limba Zulu. Chiar dacă persoana nu cunoaște această limbă, se susține că va putea să o folosească, citez, printr-un fel de miracol al limbilor. Încă de la Virgil, care a trăit între anii 70 și 19 înainte de Hristos, există referiri la vorbirea în limba preotesei Sibilin de pe insula Delos. Acest lucru este scris în Eneida lui Virgil. Astăzi vorbirea extatică se întâlnește la mahomedani și la eschimoșii din Groenlanda. Se spune că alchimiștii, necreștini din Evul Mediu, vorbeau în limbi. Acest lucru a făcut ca ei să fie temuți de populație ca oameni pricepuți la vrăjitorie. Cultul Buiti din rândul poporului Fang din Republica Gabon. Încă nu știu unde se află, a fost observat vorbind în limbi. Laboratorul de parapsihologie al Facultății de Medicină a Universității din Virginia raportează incidente de vorbire în limbi oculte. O actriță turcă susține că învață limba Jocasta de la un bărbat de culoare pe care îl vede în vise. Joseph Smith, fondatorul sectei necreștine a mormonismului, și-a învățat adepții să vorbească în limbi în felul următor. Avem aici un citat din Joseph Smith. Citez. Ridicați-vă în picioare, vorbiți sau scoateți un sunet, continuați să scoateți sunete de un anumit fel, iar Domnul va face din ele o limbă sau un limbaj. Închei citatul. Asta sună ca și cum ar fi fost citat direct din manualul pentru oamenii carismatici. Este exact aceeași abordare. Acum aici aveți tot felul de posibilități ca Satan și demonii să prezinte acest lucru. Așa că este o prostie să spui doar că există și că asta o validează. Este la fel de prostesc cum este să spui că dacă există o religie, ea trebuie să fie a lui Dumnezeu. Există o mulțime de religii care nu sunt. Și corintenii au făcut același lucru, au falsificat-o. Ei foloseau extazul păgân și îl numeau darul limbilor. O a doua explicație a fenomenului mișcării vorbirii în limbi este că este doar un comportament învățat. Este un comportament învățat. Într-un sens, este un fel de fals. Nu este cu adevărat o experiență supranaturală. Nu este un miracol, doar înveți cum să o faci. Și eu personal cred că aceasta este de departe cea mai comună explicație. Cu oamenii care vorbesc în limbi, practic în cea mai mare parte, doar învață cum să o facă. Și motivul pentru care spun asta sunt multe motive, dar unul este că în călătoriile prin țară, și ascultând mulți vorbitori de limbi străine diferiți, am observat o asemănare uimitoare în termenii pe care îi folosesc. Toți vorbesc cam același lucru în același mod. Și am auzit suficient încât să vă pot spune aceste cuvinte. Nu am de gând să fac asta, dar aș putea. John Kildall, în cartea sa intitulată The Psychology of Speaking in Tongues, Psihologia vorbirii în limbi, publicată de Harper and Row, spune, limbile sunt cu siguranță un comportament învățat. Și întâmplător, el a fost însărcinat de Biserica Americană Luterană și Institutul de Sănătate Mentală să facă un studiu de lungă durată împreună cu Paul Kalman, iar concluzia lor a fost că, de departe, marea majoritate a acestei mișcări era pur și simplu un comportament învățat. Oamenii învățaseră pur și simplu să vorbească în limbi pentru că li se spusese că este lucru corect de făcut. Au vrut să o facă, au vrut suficient de mult să o facă și au învățat să o facă. Un membru al bisericii noastre a venit la mine duminica trecută și mi-a spus, asta este situația mea, am învățat să o fac, am să vă arăt. Și a început și a făcut-o. A spus, vedeți, o pot face oricând vreau. Și lucrurile pe care le-a spus, destul de ciudat, nu mă amintesc dacă i le-am spus atunci, erau exact aceiași termeni pe care i-au zisem înainte de la alții care susțineau că acesta este un limbaj ceresc, un limbaj privat, personal. Vorbirea în limbi, de asemenea, este provocată în mod deliberat. Îmi amintesc că eram într-o seară la întâlnirea copiilor lui Dumnezeu de Children of God. M-am dus acolo să văd ce se întâmplă. Cred că încercam să scoatem de acolo o persoană, din câte mă amintesc care fusese prins de mișcarea copiii lui Dumnezeu. Și stăteam în hol, iar acolo era un tip care se presupune că venise la Hristos și acest tip încerca să-l facă să vorbească în limbi. Și prezenta, o inducea într-un mod foarte laborios. Bietul om nu prea știa ce să facă. și nu-și putea da seama care era următorul pas, iar el îi dădea toate aceste proceduri pentru a intra în acest lucru. Ei bine, știți ce se întâmplă. Atunci când este un comportament învățat și când este atât de puternic indus de presiunea din partea altcuiva, este un potențial pentru o mare deziluzie. Pentru că odată ce vine experiența și oamenii intră în mișcare, își dau seama că este pur și simplu un comportament învățat. Nu este nimic supranatural. Nu este cu adevărat eficient. Ei au aceleași probleme în viața lor, aceleași probleme, aceeași situație, indiferent dacă o fac sau nu. Așa că devin foarte deziluzionați. Și în mod frecvent spun Kildall și Kalban, cu cât persoana este mai sinceră când intră, cu atât este mai deziluzionată când iese. Deci trebuie să fiți foarte atenți la acest lucru. De fapt, îmi amintesc că am auzit mărturia unei persoane. Cred că era în unul dintre acele programe de televiziune în care se face asta tot timpul, spunând că cineva, e bine, avea probleme spirituale. E bine, această persoană a spus, ți-ai folosit darul în fiecare zi. Ai vorbit în limbi în fiecare zi. E bine, nu am făcut-o. Păi asta este problema. Trebuie să o faci. Trebuie să intri în asta în fiecare zi și în fiecare zi. Și nu contează cum începe, poți doar să o începi. Dar odată ce ai început, Duhul Sfânt va continua. Acest lucru este incredibil. Dacă Duhul Sfânt a vrut să meargă atât de mult, de ce nu a început el însuși? Sunt sigur că el se poate descurca, dar vedeți, nu are sens. Dar vedeți cât de intimidant este să spui cuiva, problemele tale spirituale sunt pentru că ai încetat să faci asta. Acum nu știu dacă toată lumea spune asta, dar este cel puțin o ocazie când cineva a spus-o. Dar presiunea colegilor este foarte mare, dorința de a aparține, de a fi o parte. Celelalte teste care au fost efectuate și sunt multe, prea multe pentru a fi citate, au descoperit un alt lucru interesant. Și acesta este întotdeauna atașamentul față de un lider sau de un guru, un sentiment puternic de identificare cu un grup sau cu un lider. Iar atunci când oamenii își pierd încrederea în grup sau în lider, încetează să mai vorbească în limbi. Aceasta este cartea lui Kildall și Kalban, unde vorbesc despre asta. Acum, deci, ar putea fi satanic sau demonic, sau ar putea fi un comportament învățat. În al treilea rând, ar putea fi psihologic. Și cred că unele dintre cele mai ciudate cazuri ar putea fi de fapt psihologice, când oamenii pur și simplu o iau razna. Știți eu? V-ați uitat vreodată la fete de liceu la un concert rock? Le vedeți la știri. Știți voi, țipând după o persoană ciudată care doar... Și ceea ce se întâmplă este această căldură și emoție și furie și zgomot puternic. Iar ele, literalmente, renunță la controlul voluntar al corzilor vocale, la controlul voluntar al mușchilor, până când încep să cadă pe jos. Încep să plutească în jur. Nu este nevoie de un medic sau chiar de un ghid în știință medicală pentru a înțelege acest lucru. Creierul tău poate face orice cu corpul tău, fie că este vorba de control asupra vorbirii sau de orice altceva. Și astfel, din punct de vedere psihologic, limbile pot fi explicate ca automatism motor, care ar putea fi descris clinic ca detașare interioară radicală de mediul înconjurător conștient. Este o disociere a aproape tuturor mușchilor voluntari de controlul conștient. Pur și simplu te lași pradă emoțiilor. Unii spun ecstasy. Iar extazul este descris ca fiind o stare plăcută de emoție intensă legată de o stare modificată de conștiință. Emoția, febra, intensitatea se învârt în jurul tău. Și destul de curând, știți că noi toți am experimentat momente în care ne simțeam puțin detașați și puțin amețiți și poate chiar puțin leșinați. Ei bine, este acel tip de emoție care conduce, care bate cu putere. Și este interesant, de asemenea, că o mare parte din muzica ritmată, care este adesea asociată cu vorbirea în limbi, merge chiar împreună cu același tip de lucru, tinzând să vă îndepărteze din un sentiment de control. Și apoi, de asemenea, domeniul hipnozei. Fie hipnoză de grup sau hipnoză individuală, sau autohipnoză, hipnoză indusă. John Kildall și Kalban spun că, și acesta este un citat, hipnotizabilitatea constituie condiția sine qua non a experienței glosolalia. Concluzia la care ajung este că toți oamenii pe care i-au studiat și care au ajuns să vorbească în limbi erau oameni care erau hipnotizabili. Și nu toată lumea este. Poate de aceea nu am făcut-o niciodată, pentru că nu sunt hipnotizabil. Nu știu de ce, pur și simplu nu sunt. Dar oamenii au încercat să mă hipnotizeze și nu funcționează, din anumite motive. Nu știu de ce, dar pur și simplu nu funcționează. Și poate că sunt prea orientat spre fapte și poate că sunt prea puternic în mintea mea, nu mă dăruiesc nimănui. Nu știu ce este. Dar există un sens în care Kildall spune, oamenii care sunt supuși influențabili și dependenți de un lider sunt oamenii care vorbesc în limbi. Și pot vedea asta, pentru că își doresc cu adevărat să aparțină, aud puterea sugestiei, se supun la tot ceea ce se spune, ei cad sub acest lucru, emoția devine suficient de fierbinte, presiunea devine suficient de mare și destul de curând se întâmplă și există multe alte explicații psihologice. Acum nu pot să mă duc și să spun, ei bine, acest, nu veniți la mine și spuneți, o știți pe doamna Cutoare, i-a făcut asta. Deci, ați auzit ce? Ce este asta? Este psihologie. Este automodism. Este. Nu știu. Vă spun doar că există și alte explicații, sigur. Sunt și altele. Există o mulțime de explicații psihologice, altele decât faptul că este Duhul Sfânt. Darul a încetat. Știm asta pentru că am studiat în Biblie. Acum, ceea ce avem astăzi ar putea fi explicat în multe feluri. Ascultați asta. Dr. E. Mansell Pattison, care este membru al Asociației Creștine pentru Studii Psihologice, el însuși un credincios, este în prezent instructor la Facultatea de Medicină a Universității din Washington, a declarat recent următorul lucru. Produsul analizei noastre este demonstrarea mecanismelor foarte naturale care produc glosolalia. Ca fenomen psihologic, glosolalia este ușor de produs și ușor de înțeles. Pot adăuga propriile mele observații din experiențele clinice cu pacienții neurologici și psihiatrici. Acum ascultați, acest lucru este foarte interesant. În anumite tipuri de afecțiuni cerebrale, rezultate în urma accidentelor vasculare cerebrale, tumorilor cerebrale, etc., pacientul rămâne cu întreruperi în tiparele circuitelor sale fizice automate de vorbire. Dacă studiem acești pacienți, putem observa aceeași descompunere a vorbirii care apare în glosolalie. O descompunere similară a vorbirii are loc în gândirea schizofrenică și în modelele de vorbire care sunt structural aceleași ca glosolalia. Aceste date pot fi înțelese pentru a demonstra că vor rezulta aceleași stereotipuri ale vorbirii, indiferent dacă controlul conștient și voluntar al vorbirii este interferat, fie prin leziunea ale creierului, prin psihoze sau prin renunțarea pasivă la controlul voluntar. Această ultimă replică este în esență ceea ce li se spune oamenilor atunci când vor să vorbească în limbi. Eliberați-vă! Renunțați la controlul vocii voastre! Spuneți doar cuvintele! Lăsați-le să curgă! Nu vă gândiți la ceea ce spuneți. Puteți vorbi astfel fie având leziuni cerebrale, psihoze, schizofrenie, fie renunțând la controlul voit. Este uimitor. Acest lucru coroborează evaluarea noastră anterioară conform căreia glosolalia este un model stereotip de comportament vocal controlat, inconștient, care apare în condiții emoționale specifice. Așadar, concluzia doctorului Pattison este că glosolalia sau limbile pot apărea oriunde se interferează cu controlul conștient și voluntar al creierului, iar acest lucru poate fi psihologic sau fiziologic. Și poate vei spune, dar de ce fac asta, John? De ce se întâmplă asta? Ei bine, cred că există multe explicații pentru motivul pentru care se întâmplă. Cineva a început și a fost destul de interesant. Și altcineva a preluat asta și a continuat. Dar, în principiu, cred că vine din foamea spirituală. Oamenilor li se spune că așa se obține o experiență spirituală extraordinară. Și oameni buni, dacă nu ați avut-o, nu ați ajuns unde trebuie, așa că ei o fac. Și nu au fost învățați cum trebuie. Sau oamenii caută o expresie spirituală, un mod de a se exprima. Știți, ei vin la biserică, ei doar se scufundă în asta de ani de zile. Și nu există nicio implicare și ei doresc o exprimare. Sau există dorința de a fi considerați sfinți. Iar oamenii care fac asta sunt considerați sfinți, așa că vor să fie considerați sfinți. Și există o reacție la o societate secularizată, mecanizată, academică, rece, indiferentă. Iar acest lucru este ceva supranatural. Este ceva care nu este academic, nu este explicabil în termeni raționali. Și există o nevoie de apartenență și o nevoie de acceptare și o nevoie de securitate. Și toate aceste lucruri îi împing pe oameni în aceste grupuri în care ei sunt în grup și ei sunt cei care au asta și restul nu. Asta este foarte satisfăcător. Aceasta este actualizarea de sine. Eu sunt un carismatic, ești cineva. Aparții de ceva care are ceva ce ceilalți nu au. Dar scripturile spun că limbile vor înceta, iar ele au încetat. Dar dragostea este eternă. Știți ce nu vreau să faceți? Eu doar nu vreau să uitați că tot acest capitol este despre dragoste, da? Și tot ce v-am spus este doar pentru a încerca să vă învăț cuvântul lui Dumnezeu. Nu am nimic de împărțit. Unii dintre prietenii mei sunt în mișcarea carismatică și nu vreau să vorbesc despre asta cu ei tot timpul. Vreți să știți ceva? Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii penticostali și carismatici care cred în autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Poate cred că ar trebui să-l studieze puțin mai mult, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că îl cred și îl consider autoritar. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, deoarece cred în divinitatea lui Iisus Hristos și cred în moartea sa sacrificială și în învierea sa fizică pentru noi. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și ei cred în mântuirea prin credință și fără fapte, ei cred în Evanghelie și cred în Duhul Sfânt. Și cred în trăirea vieții și cred în ascultare și cred în proclamarea credinței lor și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Îmi pare rău că nu putem fi de acord asupra acestui lucru, dar ei sunt frații și surorile mele în Hristos și îi voi iubi, pentru că iubirea este eternă. Eu știu asta. Iar darurile sunt doar pentru puțin timp. iar ale lor se întâmplă să fie prin preajmă când nu ar trebui să fie, dar totul se va duce oricum. Și știți ceva? Mi-e teamă că toată lumea va alerga și va spune, eu am 8 prieteni carismatici, așa că au nevoie de asta, iar noi vom alerga și vom băga înregistrări de predici pe gâtul carismaticilor zicând, ascultați-mă, asta vă va îndrepta. Știți că ăsta ar fi ultimul lucru pe care aș vrea să-l faceți? Știți, dacă aveți pe cineva care crede în limbi sau are această experiență, știți care este cel mai bun lucru de făcut? Doar iubiți-l până la moarte. Doar iubiți-l fierbinte. Și apoi vor disocia dragostea de vorbire în limbi. Veți vedea. Oamenii spun, o, nu am mai iubit niciodată de când am avut această experiență. Nu m-am simțit niciodată atât de bine. Nu am avut niciodată atâta bucurie. Este doar bucurie și iubire, doar stare pozitivă și fericire. Iar ei vor spune, hei, poate că asta nu are legătură cu limbile. Și apoi, când va veni ziua datorită vieții pe care ați trăit-o și iubirii pe care ați arătat-o, vor veni la voi și vă vor spune, poți să mă ajuți cu asta? Ați putea spune, da, ha-ha, vezi? Iar apoi le puteți înmâna o înregistrare. Dar iubiți-i și câștigați-vă dreptul de a auzi, de a fi auziți. Nu există niciun motiv să... Ascultați, sunt trist că există o ruptură în biserică. Mă doare inima din cauza fisurii. Și nu cred că are rost să pun o grămadă de casete de ale mele în prăpastie doar pentru a face mai grea. Ceea ce cred că trebuie să facem este să iubim pe acei oameni din toată inima și să fim disponibili pentru momentul când ne vor întreba care este adevărul sau când va veni momentul potrivit și vom putea împărtăși din dragoste, pentru că este foarte important să iubim. Acesta este întregul mesaj al capitolului. Săptămâna trecută am fost acuzat că nu sunt iubitor. Dar vedeți voi, acesta este modul în care definiți iubirea. Este iubitor să spui adevărul. Este iubitor să propovăduiești cuvântul lui Dumnezeu. O să vă spun un lucru chiar acum. Îl iubesc pe Dumnezeu și cuvântul său mai mult decât iubesc orice altceva și iubesc cuvântul său alături de el. Și dacă îl iubesc pe el și cuvântul său, atunci am de gând să proclam cuvântul său cu îndrăzneală. Și după aceea îi voi iubi pe oameni. Dar Biblia spune adevărul în dragoste. Iar acesta este adevărul. Acum, nu am întotdeauna dreptate. Sunteți șocați, nu-i așa? Nu am întotdeauna dreptate, dar să știți ceva. Nu sunt singur în a vă învăța ceea ce v-am învățat în această dimineață. Sunt ferm convins că aceasta este ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unele lucruri despre care nu sunt sigur, dar de data asta sunt sigur. Și sunt mulți, mulți oameni, savanți, mult mai buni decât mine, care stau pe același teren. Acesta este adevărul și cred că este cel mai iubitor lucru de făcut să spui adevărul, pentru că atunci îi pui pe oameni în locul binecuvântării, nu-i așa? Atunci când ei trăiesc adevărul. Oamenii spun, un coleg a spus, bine, dar nu ar trebui să te bagi în asta. Când există o problemă acolo, ar trebui să treci peste ea, să nu te ocupi de ea. Acesta este cel mai prost răspuns. Cum? Ce ai de gând să faci? Să ignori cuvântul lui Dumnezeu? Credeți că nu ați făcut o favoare cuiva spunând de adevărul? Dacă sunt în eroare, ascultați, mă rog lui Dumnezeu să vină cineva la mine și să-mi spună, MacArthur, ești complet greșit, lasă-mă să-ți arăt de ce. Și eu sunt primul care spune mulțumesc, mulțumesc. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să mă ocup de el ca atare. Deci, acesta este adevărul. Este spus în dragoste, sper, și vreau să îl duceți din acest loc oriunde îl duceți în dragoste. Fiți disponibili să ajutați, dar nu creați anxietate și amărăciune acolo unde puteți construi o punte a iubirii. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru părtășia noastră din această dimineață. Îți mulțumim pentru slujirea clară a Duhului lui Dumnezeu, care ia cuvântul și îi dă sens, ni-l deschide. Umple-ne cu dragoste, cu iubirea ta revarsată în inimile noastre, ca să putem topi inima celui mai aprig dușman al nostru, pentru că iubim atât de profund. Fie ca dragostea noastră să fie în fapte și nu în cuvinte, pentru ca noi să fim cu adevărat copiii tăi în lume și în biserică. Ne rugăm în numele celui care ne-a iubit și s-a dăruit pe sine. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.